Šāds līgums noteikts, lai tātad audzētu pilsētu teritorijās esošos apstādījumus to vegetācijas perioda sākuma posmā, kā arī aizsargātu apstādījumos līdzošos putnus. Vienlaikus ir arī vairāk izņēmumu, kad līguma laikā koku ciršanu tomēr drīkst teikt. Attiecīgi līgums neatiecas uz augļu koku ciršanu, tāpat līguma perioda laikā drīkst cirst tādus kokus, kuru pelna kaurmērts nav lielāks par 20 cm. Un arī aizliegums neatiecas uz bīstamajiem kokiem, kuriem pašvaldība ir izsniegusi ciršanas atļauju.